Radio Skonto vidzem ēterā Kocēnu novada ziņas. Sadarbībā ar Kocēnu novada domi.
Ar šo nedēļu sākušās sabiedriskās apspriešanas sanāksmes par Kocēnu novada teritorijas plānojumu un vides pārskata projektu. Rakstiskus priekšlikumus un atsauksmes var iesniegt līdz 2. maijam. Vairāk informācijas Kocēnu novada domes interneta mājaslapā kocēnunovads.lv. Kocēnu novads ir iesaistījies Latvijas Nacionālā kultūras centra projektā Satiec savu meistaru. Šogad Kocēnu novadā ar savām prasmēm, zināšanām un pieredzi dalīsies meistari Jānis Ēvele un Īrisa Vainovska Vaidavas pagasta lejas brēkžos. Sasdien interesentiem būs iespēja iepazīties ar vidzemes krēslinieku sētu, krēslu sēdvietas pinuma veidošanu un darbu pie keramikas virpas. Kā arī rīt Vaidavas pagasta madarās ikvienu ciemos gaidīs meistars Jānis Grantiņš, kas interesentiem dāvās mucenieka amata prasmju apgūšanu. Sestdien pulksten 11. Kocēnu kultūras namā jau 6. reizi notiks mazo vokālistu konkurss Kocēnu novada Cālis 2013. Konkursā piedalīsies aptuveni 25 dalībnieki no Kocēniem, Rubenes, Dikļiem un Bērzainis vecumā no 3 līdz 6 gadiem. No 6. uz 7. aprīli Kocēnu novadā norisināsies nakts pārgājiens piedzīvojumu sacensības palu laiks, ko jau 12. Gadu organizē Valmieras 4. Skautu vienības vadītāji. Plānots, ka sacensībā startēs 100 dalībnieku no 16 komandām. Pārstāvētas būs Rīgas, Jūrmalas, Ogres, Ķeguma, Carnikavas, Valmieras, Kocēnu un citas vienības. No Kocēnu 38. Skautu vienības piedalīsies 4 komandas.
Tās bija Kocēnu novada ziņas sadarbībā ar Kocēnu novada domi.